Srečanja.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru. Lepo pozdravljeni tudi pred nedeljo svetniških kandidatov. Zakaj govorimo o tem? Zato, ker bomo o enem od njih slišali tudi v nocojšnjem večeru, namreč predstavili vam bomo zelo odmevno zgodbo v zadnjem času, zgodbo malega Metoda Ziga, o katerem smo že poročali na radiju Ognjišče, ki je bil ozdravljen prav na priprošnjo škofa Antona Volka. V studiu Radio Ognjišče pa lepo pozdravljam starša Metoda, in sicer Ano in Laura Lipovšek. Mogoče bi na začetku predstavila vajno družino, torej rekli smo, prihajata iz Iga.
Ja, mi dva sva Ana in Laura, prihajava iz Iga. Tam živiva že 14 let, tog časa sva poročena, imava 5 otrok, najstarejši je Vid, potem je Elizabeta, Blaž, Krištof in naš najmlajši Metod. Po poklicu sem diplomirana medicinska sestra, delam na Centru za mentalno zdravje, Laura pa je dela kot prometnik na Slovenskih železnicah.
Ja, v studio smo pa vaju povabili predvsem zato, da nam opišete to izjemno dogajanje. Pravzaprav zgodilo se vam je nekaj strašnega, nekaj, kar je za starše pravzaprav najhujša stvar v življenju. Huda nesreča v začetku maja letos. Kaj se je dogajalo tisto usodno soboto?
Tisto soboto smo v bistvu pripravljali se na praznovanje rojstnega dne za našega Blaža, ki ga naj bi praznovali v nedelo. V enem trenutku pa ne vem, kakor da naj jo je nekdo pocukal za rokav in da smo začeli se preštevati in smo pogrešali najmlajšega Metoda. Nekako z Vidom pa Blažem smo začeli preiskovati okolico. Sam sem šel pa gledati tisti najhujši možni scenarij, kar se lahko naredi, da bi nam padel v zbiralnik deževnice, ko je bil takrat malo perprt. Sprva ga sploh nisem opazil, pogledal sem noter. Vid je še tekel okrog pri sosedih, proti cesti. Sam sem pa pogledal za lučjo in sem ga zagledal na gladini vode, kako je lebdel, in to je bil v bistvu najhujši trenutek takrat. Tudi sam ne vem, kako sem padel v tisti grozi noter v hnjemu. Vem sem tudi, da sem ga zagrabil in podal Vidu, ki je čakal in pogledal, kaj se je naredil. Vid ga je v tistem trenutku pograbil in nesel k Ani v hišo. Sam sem bil pa še nekaj cajta ujet v zbiralniku, tako da najprej so prinesli mi lojtro, da sem prišel iz zbiralnika. Pa smo pa začeli zano takoj uživljati Metoda. Nekak Vid je bil tist najbolj korajžen in zbral tuk poguma, da je poklical na pomoč. Pokazal je tisto zrelo držo, zbranost. Sama dva zano smo pa v bistvu nemočno uživljala Metoda, ko je bil že čist podhlejen, bled, poln vode, brez znakov življenja. Nekak 10-15 minut preden so prišli reševalci in še po posredovanju reševalne ekipe, ko je vse skupaj trajalo cirka 25 minut, da je Metoda v srček ponovno zabil. Tistem trenutku tam, ko smo se borili z Metodom, sem videl naše otroke, ko so videli, kako je to resna situacija, in so oni prvi v bistvu prosili Boga, da nam pomaga.
Potem pa torej to prvo posredovanje, prva pomoč, prišli so reševalci, srce je začelo biti verjetno vsaj tisti trenutek eno olajšanje, ko vidiš, da se je vrnilo življenje v otroka. Kako ste vi to doživljali?
Ja, najprej sem jaz sploh dojela, kaj se je zgodilo. Je bilo tudi pri meni najprej šok, potem v bistvu zanikanje, da je to resničnost. Obenem sem se pa zavedala resnosti stanja in v meni je bilo zelo jasno in razumsko prišla na alarm, da Metod najbrž ne bo preživel. Potem, ko je srček zabil, sem si v bistvu razlagala v razumskem delu na način, da ga je Bog ohranil samo zato, da smo lahko od njega poslovili. Ker Metod ni pokazal nobenega znaka življenja. Metod je bil dejansko mrtev. In tudi potem ta pot na urgenco, ta vožnja in čakanje na hodniku, šla sem z njim sama, bil je to ta čas zaščitnih ukrepov, tako da spremstvo sem bila sama. So me spremljali, ne vem, strah, negotovost, zanikanje, čez vso to pa je ena taka navala adrenalina, borbe, vse se je prepletalo. Potem sem pa nemočno čakala sama pred vrati, osebe je ves čas hodil noter in ven, nobene informacije nisem dobila. Vse, kar je, so me sprašvali, koliko časa bi me tudi pod vodo. Jaz pač tega nisem vedela. Kmalo smo potem šli na diagnostiko CT glave. Jasno mi je bilo, da bo izvid odločilen, v kakem stanju dejansko metod je. V tistem trenutku, ki je bil res dolg, sem zmogla samo pač molt in bila sem prepričana, da je Gospod gospodar življenja in da pri njemu ni nič nemogoče in da vse, kar se bo zgodilo v njegovi volji. Res je dolg trajal, na kar smo bili premeščeni, sprejeti na intenzivno otroško kirurgijo in šele tam je prišla v bistvu do mene zdravnica, da mi je podala informacije in moram reči, da mi je zelo na lep, spoštljiv in zelo realen način povedala, da je stanje metodovo zelo resno. Da je CT glave pokazal, da ima metod obsežno poškodbo možgan, poškodovanost zaradi pomankanja kisika, da je edem, to se pravi oteklina v glavi v porastu, da je celo zabrisana meja med sivo in belo cono možgansko in da ima zaradi dolgotrajne reanimacije poškodovana pljuča in srce. Vse te informacije, ki sem v tistem trenutku slišala, sem v bistvu se zbrala, da sem jih sploh dojela. Zdravnica je povedala, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, vendar ni nikogor, ki bi lahko rekel, kaj se bo zgodil, ali bomo tudi preživel. Če bo preživel, v kakšnem stanju bo, ko se bo zbudil. In ostale so mi pa tudi zelo v spominu besede, ko je rekla, da smo ga sicer dobro reanimirali, ampak je vprašljivo, če je dobro, da smo ga sploh reanimirali, glede na to, da zna biti zelo huda oškodovanost.
Vi ste bili torej z njim v bolnišnici, vi pa doma z ostalimi otroki, verjetno v hudi negotovosti. Kako ste doživljali ta čas?
V bistvu, takrat, ko so prišle reševalne ekipe, so videli tudi naši družinski prijatelji iz Iga, da se nekaj hudega dogaja pri nam in so prišli pogledati, kaj je. In ko so videli dano situacijo, so vzeli naše otroke sebi, tako da so jo poskrbeli za njih. Sam sem pa potem imel v bistvu policijo in pa kriminaliste. To je bilo takrat v tistem času, ko je bilo. Ko pa so policisti zaključili svoje delo, sem se v bistvu sesedil in v tistem trenutku sem nič drugega, kakor zagrabil sem svetopismo in odprl. In prvo, kar se mi je Božja beseda odprla, je to, da ne bom iskren v svojih molitvah. Naj prosim Boga, da nam pomaga in da bo poskrbljeno za nas.
Vi ste pa ostali z otrokom v bolnici. Kako je bilo njegovo stanje tisto prvo noč, potem naslednji dan?
V bistvu nisem ostala, ker sem šla domov zaradi tega, ker je bil intenzivni in ker je bil to čas korone. Je bilo dovoljeno staršem biti na dan dopoldne in popoldne nekaj ur in to samo eni osebi. Tisto soboto mi ni bilo do tega, da bi se vrnila domov. Mi je bilo preveč grozen. Ampak vse, ko sem se vrnila tista prva noč, sva z Lovrotom jo premolila. To naj je rešval. V bistvu sva izrečvala ves čas v roke Gospodu, metoda in Marijina in stisko. V nedeljo zjutraj pa sem se namenila nazaj v bolnišnico, kjer mi je, kot je obljubila zdravnica, počakala, povedala, kako je bilo po noči. In potem celo nedeljo, v bistvu, in tudi ponedeljek, je bilo metodovo stanje zelo negotovo, nestabilno. Metod je imel ustavljeno elektrodo v možganih, ki je merilo pritisk. In skupaj s tem pritiskom in vitalnimi funkcijami so bili zelo nestabilni. Šiba so gor in dol, metod je imel neke trzlaje, kljub temu, da je bil globoko uspaven. Kar je bilo nepojasnjeno, nevrološko se je zelo slabo odzival, razen zenic. Vsake tok časa pa so mu iz strani pretekle solzice in je bilo pač nekaj trslaje. Tako. Ves čas v bistvu so me več ali manj osebje bolj spremljali s sočutnimi pogledi. Kar sem pa dobila informacije pa to, da je metodovo stanje nestabilno in da je izredno slaba prognoza. V ponedeljek sva bila ponovno povabljena oba dva na razgovor s zdravnikom, kjer sva ponovno slišala nič obotavne informacije, da je stanje vprašljivo in da je dovoljeno biti na obisku nekaj časa tudi Lovrotu, glede na to, da je metodovo stanje tako slabo, da ga lahko pač vidi tudi oče. V ponedeljek je bo potem pa planiran ponovni CT, ki pa je potem tudi zgodbo obrnil v pozitivno plat, namreč ta CT je pokazal, da edema v glavi ni več. To je bila zelo šokantna novica za nas kot za osebje, tako da so se potem po daljšem posvetovanju odločili, da bodo v torek zjutraj začeli metoda zbujati. To je potekalo zelo počasi, ker je imel metod kar veliko dozo teh uspaval, sedativov in smo cel torek čakali, da bo prišel trenutek, ko bi metod mogoče lahko zadihal sam. To se je res zgodilo potem v torek zvečer, ko so metoda ekstubirali, dal cevko, s pomočjo katere je dihal na respiratorju ven, in metod je zadihal sam. To je bila potem tudi ena taka vesela, spodbudna informacija ob enem. So mi pa jasno rekli, da bojo naslednje ure odločilne, ko bo ta zdravila dejansko zločena iz telesa, da se bo pokazalo, kakšen stanje metod dejansko je. In to je bila sreda zjutraj. Jaz sem z veliko vznemirjenostjo prišla na oddelek, ko me je počakala zdravnica, mi povedala, da se je metod začel prebujati, vendar da je zbral samo 8 točk od 15-ih po tej njihovi ocenjevalni lestvici stanja otroka po komi. Meni to sploh ni bilo takrat pomembno, samo želela sem se čim prej do metoda in ko sem prišla do njega, ga poklicala, je metod odprl oči, stegnil roke in začel jokati, kot da bi hotel razložiti, kaj se mu je zgodilo. Klical je imena bratov in sestrce in to je bilo tako očitno in s takim žarom narejen, da smo jokali jaz in tudi del osebja, ki so bili prisotni. Potem so na hitro pogledala tudi nevrologinja, ki je dala dobro oceno, tako da smo bila že tisto sredo zvečer premeščena na nevrološki oddelek. In vsi naslednji dnevi so se tako na hitro odvijali in metod je dokazoval, da je v redu in začel res hitro jesti in požirati in hoditi, govoriti. Ves čas je z nekim velikim žarom dokazoval, da je on v redu. V petek smo imeli pa planiran magnet glave, kateri naj bi pokazal najbolj natančno dejansko stanje metodove glave. In v velikem pričakovanju, ko smo zvedali informacije, je završila informacija po celi pediatrični kliniki in UKC-ju, da je magnet pokazal, da je metodova glava brez posledic. To je bil še en šok in obenem veselje, skoraj tudi nedojemanje. In je res po tem naslednjih dneh je bilo to očitno, da nas metod pripričuje, da je to resničnost.
Mm-hmm. Ampak ves čas vsega tega dogajanja, tega pravzaprav čudovitega dogajanja, če sedaj gledamo nazaj, pa je spremljala molitev ne samo vaše družine, ampak tudi župnijske skupnosti in širše. Kako je do tega prišlo?
Mi dva smo del neokatehumenske poti in imamo izkušnje, da kadar je brat, sestra v kakšni izmed težkih situacij, stiskah, da se obrne na skupnost in prosi za molitveno podporo. Prav tako se je znotraj župnije IK že začelo širiti vest o naši tragediji in so se začeli pozivi k molitvi. Moram reči, da odziv na molitev je bil ogromen. Nismo pričakovali. Že takoj prve dni so prihajale novice iz čist drugega konca Slovenije, da poznajo našo zgodbo, da so z nami in da molijo za metoda. Moram pa tudi povedati, da se je ogromen ljudi, tistih, ki so se že oddalili od občestva cerkve, začeli ponovno obračati na Boga. Dobila smo sporočila tudi nekaterih kolegov, ne znam moliti, ampak bom bral.
In ste začeli tudi devetdnevnico k nadškofu Volku.
Pobuda je prišla že v ponedeljek zvečer. Razposlani so bili kar maili, da bo devetdnevnica sicer potekala zaradi korona časa pri eni družini iz Iga na prostem. Kdor se lahko udeleži, lahko pride k njim. Sicer je bilo pa gradivo poslano kar po mailu in smo bili povabljeni vsi, da upravljamo to devetdnevnico tudi doma. V torek se je začela devetdnevnica in je potekala vse do srede. Res zanimivo je pa to, da je bila ravno torek tist dan, ko je Metod ponovno zadihal in da se je tisti dan tudi Lovrotu odprla Božja beseda, ko je doma nestrpno čakal na moje informacije, kako je z Metodom. Prve knjige kraljev, da bo zagotovo prišel 8. dan, ki bo 8. dan veselja. Ko je Lovro skupaj z mojo sestro doma premleval, kaj pomenijo te besede in nikakor nista mogla preračunati, kaj to pomeni, nam je postalo jasno, da je bil to ta 8. dan, ko je Metod prišel iz bolnišnice. In povrh vsega je še to ravno 19.5., ki je rojstni dan škofa Volka. In takrat je prišel ta veseli dan. Zanimivo je, kako je večkrat Božja beseda sprva govorila nekaj, kar nisva razumela. In potem kasnej še leko, ko pogledaš nazaj, vidiš, da je Božja beseda neverjetna, kako naja je ves čas vodila, usmerjala in kako obenem to ložila in nakazvala veličino Božjega delovanja.
Kaj pa vama je pomenila ta molitvena podpora? Rekli ste po vsej Sloveniji, da so ljudje začeli moliti, vajo podpirati, tudi na Kureščku so molili.
Ta molitvena podpora nama je pomenila več, kot lahko poveva. Ključno je bila v trenutkih, ko sva bila obupana, ko sva se zgubljala v neveri, na je nosila na krilih. Takrat sva imela občutek, da je bilo tako poskrbljeno za naju, da je bilo res z vse malenkosti, potankosti, so se odvijala v neki božji previdnosti. Sem prepričana, da naj je nosila na krilih.
Kaj pa za vas?
Jaz niti do zdaj nisem imel take izkušnje, kar se tako močne podpore molitvene. In tako, ko je Ana rekla, ne znaš si predstavljati, kako lahko v tistem, ko tep že zmanjkuje nekega upanja, nekega samozavesti, ko začneš zgubljati vero, ko opešaš, da te lahko ta moč od odzuni iz vseh strani dvigne in ponese spet na nova pota.
Prej ste menili torej v petek ta magnetna resonanca, ki je pokazala, da ni več okvare, to presenečenje, kaj se je potem dogajalo?
To je zaprav tisti petek, ko smo dobili izvid magneta glave, se je zgodba zelo hitro odvijala naprej. V bistvu sva z Metodom bila samo še 4 dni hospitalizirana, ker je so bile dejansko Metodovo stanje tako dobro, da ni bilo več medicinskega razloga, da bi ostala v bolnišnici. Razen tega, da je imel Metod težave zvečer za spet, da se je zbujal velikrat v joku, je Metod dobro napredoval in dejansko kazal, da si želi domov. Vsakič, ko smo se po telefonu slišali z domačimi, z bratcem in sestrico, je pokazal, da se želi domov in da želi k njim, da bi želel biti zraven njih. Tako da dejansko tist torek, ko smo bili odpuščeni, ko je bil Metod odpuščen, ko je Lovro stopil z čeveljčki v bolniško sobo, je Metod dejansko zavriskal. In potem pritekel domov v objem bratcev in sestrce in vsakega posebej objel, pokazal vse tisto, kar je znal, šel na dvorišče, naredil stvari, ki jih je počel prej in žarel. Žarel v enem veselju, tako kot smo žareli mi, v čudenju in, ne vem, zahvaljevanju, no.
Naprej ste omenili tudi povezavo s Kureščkom, tudi vi ste večkrat šli tja.
Ja, mi dva z Lovrotom sva se vsako jutro preden me je odpeljal v bolnišnico, odpeljala najprej na Kureščak, ki je itak kraljuje nad našim igom. Na Kureščku sva predala Mariji v roke najine skrbi, najine pomisleke, predvsem pa Metoda v roke Mariji, ki je najina mama, ki je mama Metoda. In se zato zres pomirjena odpravila proti Ljubljani v bolnišnico.
Kako pa medicinsko osebje razlaga to, kar se je zgodilo?
V bistvu nismo dobili medicinske razlage. Bilo je več komentarjev v smislu, da Metod ima pa res dobrega angela, tudi besede, to je pa čudež, to je sam čudež. Edina razlaga, ki jo je podal zdravnik, je bila to, da je Metoda rešila hladna voda. Da je bila voda tako hladna in da je morda to tisto, kar je pripomoglo, da ima to tako dobrem stanju. Uh-huh. Sicer pa razlage ni bilo. V bistvu je bilo bolj začudenje.
Kako pa so vse skupaj doživljali ostali od 4 otroci? Torej, gotovo ogromno skrbi, ogromno strahu, negotovosti, vse to so srkali tudi iz vaju, čeprav niste bili ves čas skupaj.
Ja, otroci, ko so videli, da so Metoda takrat tisto soboto še dali v reševalno vozilo, rešilca, so nekako v tistem upanju, ko so slišali, aha, srček mu bije, že bili nekako v tistem otroškem prepričanju, v redu, zdaj gre pa še zdravnikov, da ga pregledajo, da mu mal, ne vem, tako mal nastavijo in da bo z njim pa zdaj v redu. Ne? Videl se je sicer, da ta najstarejša dva Vit in Eli, da sta bila bolj zaskrbljena, da sta dojemala mal več vse skupaj, da jih je bilo groza. Bili so zelo, mislim, v tistem šoku. Potem so prišli moji starši na Ig po otroke in so jih odpeljali v Radeče domov, kjer so jih probali zamotiti. Otroci sami niso sledili celega dogajanja, kaj, kako je bilo, kako hudo. V enem trenutku je celo Vid, potem, ko smo bili že doma, nama skoraj malo očitil. Mi pa nismo vedeli, da je situacija bila tako resna. Ampak nekako smo probali vse in zaščititi otroke, da niso bili v tako hudem, vpetem tem dogajanju. Da so iz strani v bistvu spremljali vse skupaj.
Ja, gotovo pa sedaj prihaja za njimi.
Zdaj pa v bistvu jaz se pri otrocih kaže v bistvu, da je bil to res in za njih zelo ogrožujoč dogodek. Strahovi prihajajo zdaj ven. V tem se veliko pogovarjamo, v bistvu je čisto vsak otrok na svoj način doživel ta dogodek. Pojavljajo se tudi občutki krivde, strahu, kaj bo. Zvečer imamo težave za spat, ampak to bo najbrž še trajal, en del bo vstal. Rešujemo, se pogovarjamo, postavljamo stvari na pravo mesto.
Veste, kaj me zanima, zakaj ste izbrali ravno Škofa Volka, da se njemu priporočate?
Kot smo že povedala, je v bistvu prišel predlog strani našega gospoda župnika Janeza Avsenika. Zanimivo pa je to, da je ravno eno izmed sporočil kraljice miru Skuročka. Namreč še bolj se izročajte pri prošnji Škofa Volka in uslišanja ne skrivajte.
Torej ste rekli, uslišanja ne skrivajte, ste že poslali to, kar se je dogajalo, zapisali postulatorju za postopek beatifikacije Škofa Antona Volka.
Ja, smo že
v kontaktu
z gospodom Roglom. Dali smo postopek z
dokazovanje čudeža.
Se pravi, z medicinskega vidika za dokazovanje čudeža.
Ja.
Ja.
Poglejte, vse to, kar se vama je dogajalo, je bilo res nekaj strašnega, ker ko se to staršem zgodi, je ogromen šok. V takih trenutkih je težko zaupati v Božjo voljo. Vidva pa ste, kot ste tudi že rekla, ste se odločila vse predati v Božje Marijine roke. Zakaj?
V bistvu je Bog na nek način prisilil, ko naju je razorožil s temi človeškimi močmi in v bistvu je postavil situacijo, v kateri sva bila na nek način nemočna. Nama je jasno že prej, da je Bog gospodar življenja in da je vse v njegovih rokah. Tudi naša življenja niso naša last, ampak so dar od Boga. Mi dva imava tudi izkušnjo od prej, da je Bog v svoji neizmerni previdnosti do potankosti vodi naše pota in da vse, kar se zgodi v njegovi ljubezni. Mogoče včasih v tistem trenutku nam stvari niso razumsko jasne, vendar v veri je vse, kar se zgodi, dobro njim, ki zaupajo.
Kaj pa vama tudi sicer pomeni molitev? Omenjala sta, da sta takoj, ko se je to zgodilo, ta huda nesreča, da sta začela moliti, da tudi vi, ko ste bili sami, pa ko ste čakali na izvide, da ste molili. Mogoče, ne vem, nekdo drug bi jokal, kričal, se zaprl vase, vidva sta se obrnila, odprla k Bogu. Zakaj? Verjetno je bila to že stvar navade odprej.
Ja, res, mislim, imava tudi izkušnjo to, da vse, je molitev
nujna. Tudi midva sva jokala, pa kričala, pa, ampak
Molitev je kot hrana kristijanov. No? In če te molitve ni, ta podhranjenost ne zdrži dolg. Se mi zdi, da pač mi dva tudi vsak dan poskušava z molitvijo vstopati v ta živi odnos z Bogom, spreminja tudi potem pogled na vse dogajanje v naših življenjih. Dobi drugo perspektivo, pogledaš lahko s popolnoma druge dimenzije.
Kako pa gledate na ta dogodek, ki se je zgodil? Torej, sedaj je že z malo distance. Rekli ste, da so tudi nekateri medicinsko osebje se izrazili, da je to res čudež, da je to nepojasneno. Kaj ta dogodek se vama zdi, da sporoča in kako sta ga vidva doživela sedaj, ko gledata nazaj?
Gotovo je prvo sporočilo nama, ne bar še komu v najini okolici, da je Bog tukaj danes z nami, da je usmiljen in da je njegova veličina večja, kot lahko sploh dohumamo. Včasih se čudva drug drugemu, kako sva bila lahko midva del enega tako velikega Božjega posega. Nama je pa res jasno, da vse, kar se dogaja v njegovi ljubezni in da tudi te stvari, ko včasih ne razumemo, jih mogoče ne bomo nikoli razumeli, ampak da je res Božja previdnost v njegovi ljubezni neizmerna. Prav tako je, se mi zdi zelo jasno sporočilo, da je občestvo cerkve živo in da svojo molitvo dejansko lahko dela čudeže.
Bi mogoče še vi kaj dodali?
Kar sem hotel dodati, mogoče je to, da mnogi izmed nas se k molitvi ne zatekamo oziroma se nismo zatekali, ker smo mislili, da smo sami dost močni. In pa tudi, da tisti, ki smo bili izkušani, da je treba izročiti molitev naprej, prositi za pomoč in z skupnimi močmi je molitev uslišana. Prej, kakor pa, če se sam zapreš in sam moliš.
Ta molitev torej občestva cerkve. Skupna tako. Molitev, ki ste jo videli tako močno doživela.
Tako.
Hvala Ana in Lauro Ripovšek za obisk v našem studiu. Hvala, da ste z nami podelila to bolečo in hkrati čudežno zgodbo.
Hvala vam za povabilo.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate oddajo Srečanja. Po naslednji skladbi pa bo z nami vicepostulator postopka za beatifikacijo škofa Antona Volka, gospod Blaž Jezeršek, ki nam bo pojasnil, kako ti postopki potekajo, kaj se zgodi, ko se vloži nek domnevni čudež, kaj je treba storiti, kako daleč je sedaj postopek za njegovo beatifikacijo in marsikaj drugega zanimivega. Tako da vabljeni, da po naslednji skladbi tudi ostanete z nami. Zdaj pa na Skype povezavi lepo pozdravljam vicepostulatorja postopka za beatifikacijo nadškofa Antona Volka, Blaža Jezerška.
Pozdravljeni.
Poglejte, domnevni čudež, o katerem smo se ravno kar pogovarjali, močno odmeva v zadnjem času, zgodil naj bi se na priprošnjo Božjega služabnika Volka. Gre torej za malega Metoda iz Iga, katerega starše smo tudi gostili v našem studiju, postopek zdravstvene dokumentacije o nepojasnjeni ozdravitvi je v teku. Kaj lahko poveste o tem?
No, na začetek v tej vaši izjavi podčrtam besedo domnevni. Se je v čudežu preprosto ni mogoče govoriti, dokler se o tem nedvoumno ne izrazi kongregacija za zadeve svetnikov. Vsekakor pa v tem, kar smo slišali iz medijev, lahko rečemo, da gre za čudovit, pretresljiv dogodek, ki se bo globoko zapisal tako v spomin družine, ki ga je doživela, kot tudi cerkve na Slovenskem. Postulator je bil o tem dogodku obveščen, in kot ste rekli, trenutno poteka zbiranje zdravstvene dokumentacije o dogodku. Treba pa je jasno povedati, da se preden bomo začeli s postopkom za kakršenkoli čudež, mora končati faza v postopku, ki je trenutno v teku.
In v kateri fazi se zdaj nahaja postopek?
To je faza, ko se pripravlja tako imenovana relacija obširen kandidatov življenjepis, ki na podlagi izjav prič, ki so poznale nadškofa Volka in z njim sodelovale, pa dokumentacije povezane z njim, besedil, katerih avtor je, torej pomembnejše pridige in škofovska pisma, te ter drugega gradiva, ki je bilo zbrano v času škofijskega postopka, ki torej na podlagi vsega tega dokazuje svetost nadškofa Volka. S tem dokumentom, z relacijo, bosta seznanjeni Teološka in zgodovinska komisija Kongregacije za svetnike. Na pobudo relatorja, ki v postopku zastopa kongregacijo, se trenutno dopolnjuje to gradivo, saj je bilo ugotovljeno, da je bilo v postopku zbrano premalo gradiva in da je nekaj pomembnejših dokumentov še potrebno vključiti med gradivo. Ko bosta Teološka in zgodovinska komisija končali delo, bo kongregacija papežu predlagala, da razglasi herojsko stopno kreposti in kandidatu podeli naziv častitljivi božji služabnik. Šele takrat se bo lahko začel postopek za priznanje čudeža.
Kakšen pa je ta postopek? Kako poteka?
Ja, najprej povem, da je bilo domnevnih čudežev na priprošenju nadškofa Volka že nekaj. S katerim od njih bomo stopili pred kongregacijo, je stvar presoje, ki jo bomo naredili takrat, ko bo za to čas. Nič ni namreč rečeno, da do trenutka, ko se bo začel postopek, ne bo še kakšnega drugega domnevnega čudeža, ki bi na še bolj nedvoumen način dokazoval moč Volkove priprošnje. Tudi ta postopek seveda zajema dve fazi, škofijsko in rimsko, podobno kot postopek za dokazovanje kreposti. V škofijski se zbira dokazno gradivo, izjave prič, zdravstvena dokumentacija in opis okoliščin dogodka samega. V rimski fazi pa se posebna komisija seznani s tem gradivom in presodi, če smemo dogodek res razumeti kot nadnaravni poseg na priprošnjo svetniškega kandidata. Če bi komisija potrdila, da v resnici gre za čudež, bi kongregacija predlagala papežu, da kandidata razglasi za blaženega.
Kako hitro pa ti postopki potekajo? Kdaj lahko pričakujemo potem, da se nekaj zgodi, da se nekaj premakne naprej?
Ja, ta postopek za dokazovanje domnevnega čudeža je načelno krajši kot dokazovanje kreposti, vendar je zelo odvisno od tega, kako prepričljiv je dogodek. Imamo primere, ko dokazovanje čudeža traja tudi več let, celo desetletij. Če zbrana dokumentacija, zdravstvena dokumentacija ni prepričljiva ali se izjave prič ne strinjajo in podobno.
Kaj torej še manjka, da bo postopek za beatifikacijo nadškofa Volka zaključen? Kakšno delo čaka postulatorja? Kdo je sedaj na potezi? Kaj mora storiti?
Zdaj v tem trenutku se pravzaprav dopolnjuje dokumentacija o nadškofovem delu. S tem se zdaj ukvarjajo že kar intenzivno nekaj časa naši zgodovinari. Postulator in relator bosta na to na podlagi zbranega gradiva pripravila tako imenovano relacijo o krepostih božjega služabnika, ki sem jo že prej omenil. Z njo bosta seznanjeni rimska teološka in zgodovinska komisija in če bosta nedvoumno ugotovili, da je pri nadškofu Volku res šlo za herojsko stopno kreposti, predlagali papežu, da to razglasi. Šele takrat se bodo odprla vrata za začetek postopka za dokazovanje domnevnega čudeža. Pred nami je očitno torej še daljša pot, kot bi si želeli, vendar ne kaže obupati. Korak za korakom se daleč pride. In čeprav božji mlini meljajo počasi, se vse, kar storimo, preko slepo plače.
Poglejte, vi ste tudi predsednik Volkovega odbora. Kaj lahko storimo? Kaj bi kot predsednik tega odbora spodbudili celotno občestvo cerkve, da podpremo Volkovo beatifikacijo?
Nedvomno je prva stvar, ki jo lahko storimo, to, da molimo za uspešen konec tega procesa. Tako za te, ki sodelujejo pri postopku, kot za tiste, ki jim je zaupano, da odločajo. Na jih preveva Sveti Duh in jim daje prave modrosti, da bodo njihova dejanja in odločitve skladne z Božjo voljo. Veliko lahko storimo tudi s tem, da med ljudmi širimo zavesto svetosti nadškofa Volka in njegovih zaslugah, ki jih ima za to, da je cerkev na Slovenskem preživela ukrutni čas preganjanja strani komunistične revolucije. In končno je prav, da se nadškofu Volku tudi priporočamo v svojih stiskah. In če smo bili na njegovo priprošnjo uslišani ali obvarovani, o tem ne molčimo. Ampak te svoje izkušnje delimo z drugimi, predvsem pa jih zapišemo ter o njih seznanimo pristojne, bodi si neposredno postulatorja ali Volkov odbor, bodi si ordinarjat Ljubljanske nadškofije. Ker je postopek povezan tudi z nemalo stroški, lahko končno pri njem sodelujemo tudi s prostovoljnimi prispevki, z nakazilom na račun Nadškofije Ljubljana s pripisom za beatifikacijo nadškofa Volka.
Gospod Blaž Jezeršek, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, za pogovor. Veliko blagoslova pri vašem pomembnem delu vam želim.
Najlepša hvala tudi vam.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v tem zadnjem delu današnje oddaje srečanja pa smo pred mikrofon povabili še ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, da nam pojasni, kako on gleda na vse to dogajanje in kaj lahko mi kot občestvo cerkve storimo, da podpremo postopke za beatifikacijo naših božjih služabnikov. Torej, gospod nadškof Stanislav Zore, postopek zdravstvene dokumentacije o nepojasnjeni ozdravitvi malega metoda Ziga je v teku. Kaj to pomeni za sam postopek beatifikacije škofa Volka, če bo čudež res potrjen?
Bogu se moramo vsekakor zahvaliti, da je deček metod po padcu v vodo ostal živ. Pa ne samo živ, ampak da je popolnoma okreval. V postopku beatifikacije je najprej potrebno dokazati izjemne kreposti, junaške kreposti svetniškega kandidata. Nekakšen pečat na celoten postopek pa mora dati Bog s čudežem na priprošnjo svetniškega kandidata.
Kaj še manjka, da bo postopek zaključen, kakšno delo čaka postulatorja, kdo je sedaj na potezi?
Najprej mora biti dokončan postopek dokazovanja junaške kreposti, po katerem bo božji služabni škof Anton Volk razglašen za častitljivega božjega služabnika. Trenutno je na delu zgodovinska komisija, ki dopolnjuje dokumente potrebne za postopek. Sočasno se bodo seveda zbirali dokumenti, ki bodo osvetljevali dogajanje okoli nesreče, predvsem pa potem zdravstvenega stanja in okrevanja dečka metoda. Ko bo postopek za častitljivega božjega služabnika zaključen, se bo lahko začel postopek za dokazovanje čudeža.
Kaj lahko storimo kot občestvo cerkve, da podpremo Volkovo beatifikacijo?
Kot občestvo cerkve se moramo začeti zavedati, da svetnikov, kot pravijo na kongregaciji, za svetnike ne dela kongregacija, ampak jih izmolijo verniki, ki verujejo v njihovo svetost, ki zaupajo njihovi priprošnji in se jim zato priporočajo v svojih stiskah. In zato vabimo vse, da začnemo v resnici moliti in se priporočati tem našim svetniškim kandidatom.
Gospod nadškof Stanislav Zore, najlepša hvala za vse te odgovore. Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili ta večer z nami, da smo se lahko skupaj čudili ob tej neverjetno čudoviti zgodbi. Želim vam lep večer, blagoslovljeno noč in naslednje dni, ki so pred nami, in tudi lepo praznovanje nedelje svetniških kandidatov. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec.
Poslušali ste oddajo Srečanja.